Areena.
Ja tässä alkaa viikon ensimmäinen ykkösaamu. Ensiksi ykkösaamussa otetaan yhteys Moldovaan, jossa eiliset vaalit olivat tärkeä jakolinja. Lähentykö maa edelleen EU:ta vai vajoaako se Venäjän syliin? Venäjän vaikuttamistoimet ainakin vaalien alla ovat olleet laajat. Moldovan presidentti Maia Sandu mukaan Kreml on käyttänyt satoja miljoonia euroja vaalivaikuttamiseen Moldovassa, on rahoittanut muun muassa Venäjä-myönteisiä puolueita, pyrkinyt aiheuttamaan mellakoita ja jakanut vääristeltyä tietoa. Lähetyksen lopussa puhumme asuntolainoista. Vieläkö suomalainen uskaltaa tehdä elämänsä suurimman hankinnan, eli ostaa asunnon? Muu kuluttaminenhan on jo uutisten mukaan hiipunut. Lisäksi tänään hyppäämme aamuiseen metrojunaan ja Gaasaan seilaavaan avustuslaivaan. Tervetuloa kyytiin. Ykkösaamua kuljettaa Marisa Rohti. Moldovan eilisten parlamenttivaalien tulos alkaa vähitellen valmistua, eniten kannatusta saamaan EU-myönteinen valtapuolue. Venäjän vaikuttaminen vaaleihin on herättänyt paljon huolta. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj lähetti Moldovaan vaalitarkkailijoita. Heistä yksi on keskustan kansanedustaja Mika Lintilä, joka on parhaillaan Pohjois-Moldovassa Sorokan kaupungissa. Näin hän kertoo vaaleista.
No kyllä tietysti varsinainen äänestyspäivä oli verrattain rauhallinen ja sinällänsä vaalipaikat oli erittäin hyvin hoidettuja. Että itse kiersin itävaltalaisen kollegani kanssa 12 eri vaalipaikkaa täällä Ukrainan rajan läheisyydessä. Kaikki oli erittäin hyvin hoidettu, mutta että kyllä tämä ongelma täällä on ennen vaaleja oleva tilanne ja sitten vaalien jälkeen, että nyt on jo ensimmäisiä kaikuja tullut siitä, että ei tulisi hyväksyä vaalin tulos ja tulisi lähteä jo kaduille, mutta itse vaalipäivä täällä sujuu verrattain hyvin.
Jo etukäteen puhuttiin paljon tosiaan Venäjän sekaantumisesta vaaleihin. Mitä konkreettista Venäjän vaikutusyrityksistä on selvinnyt? Avaan vielä hieman tarkemmin.
No oikeastaan kybervaikuttaminen näyttää tulleen siltä puolelta ja rahoitus. Useimmat eri tahot on ilmoittanut, että on selkeitä havaintoja venäläistä rahoituksesta vaalikampanjointiin ja väitteitä myös ostetuista äänistä. Näitä tietysti on aika vaikea todentaa, mutta hyvin selkeä on, että ennalta vaikuttaminen ehdokkaan kautta ja heidän rahoituksella niin on ollut verrattain ilmeistä. Ja se, että niin totta kai vaalin perusluonnehan oli se, että äänestettiin joko EU-suuntautumisen suuntaan tai Venäjän suuntaan. Mutta kyllä kansalaisten kanssa, kun heidän kanssa on jutellut, niin se päällimmäinen toive on ollut se, että kunhan ei tulisi sotaa. Eli kyllä tuossa joen takana oleva Ukrainan valtio muistuttaa Moldovan kansalaisia siitä, että rauha on se, jota eniten tulisi vaalia.
Tämä on kolmas kerta, kun olet Etyjin vaalitarkkailijana. Avaa hieman, minkälaista työtä olette ihan käytännössä siellä Moldovassa nyt tehneet?
No ensin alkuun pari päivää pääkaupunki Chisinaussa, jossa käydään läpi eri viranomaisten kanssa tilannetta, eri puolueiden kanssa, median ja tutkijoiden kanssa. Ja sen jälkeen sitten hajannutaan ympäri maata. Meitä oli noin 200 Etyjin tarkkailijaa ja ollaan varsinaisena vaalipäivänä ihan vaalihuoneistojen alkamisesta lähtien. Eli eilinen aamu alkoi minulla 6:30 ja yöllä olin 10:30 takaisin hotellilla. Eli fyysisesti kierretään äänestyspaikkoja. Meillä on tietynlainen kysymyspatteristo, joka esitetään ja sitten tehdään omat havainnot ympäristöstä, mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä ja vaihdetaan muutama sananen aina vaalivirkailijoiden kanssa. Eli voi sanoa, että tämmöinen kysymysperusteinen ja aistinvarainen valvonta, mutta itse olen sitä mieltä, että kyllä tässä täytyy enemmän lähteä kehittämään myös niitä valvontakeinoja, jotka huomioi ennen vaalipäivää olevaa toimintaa, koska niin selkeästi nyt esimerkiksi sosiaalisen median kautta tulevat valeuutiset hallinnoi tätä vaalikampanjaa. Eli kyllä täällä varmasti yksi opetus on se, että kannattaa pitää kiinni riippumattomasta mediasta ja toisaalta median tulee pysyä riippumattomana.
Vielä lopuksi lyhyesti. Moldovan ulkopuolella asuu jopa 1 000 000 äänioikeutettua kansalaista. Mikä on näiden maan ulkopuolelta tulevien äänten merkitys?
Tässä tilanteessa, koska näyttää, että PAS on lähellä saada yksinkertaista enemmistöä, niin niillä on erittäin iso merkitys, koska nämä äänestäjät äänestää pääsääntöisesti tätä keskusta-oikeistolaista PAS-puoluetta, joka on siis länsimielinen. Eli kyllä näillä tulee olemaan. Äänten lasku on täällä verrattain erittäin läpinäkyvää, mutta hyvin hidasta. Ja sitten tietysti nämä ulkoa tulevat äänet vielä on se lopullinen ratkaisu.
Kansanedustaja Mika Lintilä haastatteli tänä aamuna Greta-Maria Kivioja. Ja jatketaan tästä teemasta nyt täällä studiossa Moldovan vaaleista ja Venäjän yrityksistä niihin vaikuttaa. Täällä vieraanamme Alexander-instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja vaali- ja informaatiovaikuttamiseen perehtynyt päätoimittaja Markku Mantila Ilkka Pohjalaisesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja vielä Markku Mantilasta kerrotaan sen verran, että ennen tätä päätoimittajan pestiä olet toiminut monissa eri tehtävissä, muun muassa Naton viestinnän osaamiskeskuksessa ja ulkoministeriössä, ja olet myös kirjoittanut kirjan valtioiden harjoittamasta informaatiovaikuttamisesta. Tuossa äsken kuultiin Mika Lintilältä tietoja vaalien sujumiselta. Kuinka aktiiviselta, Markku Mantila, Venäjän vaalipäivän vaikuttaminen on sinun näkökulmastasi katsottuna vaikuttanut?
Se on ollut ennennäkemätöntä. Siinä aikana, kun mä nyt olen seurannut näitä vaikutusasioita, niin en mä nyt muista näin härskiä touhua nähneeni aikaisemmin. Tämä on peittelemätöntä. Tämä on niin kuin volyymiltaan ja tavoiltaan todella niin kuin suurta, suuren mittaluokan toimintaa. Kun sillä puhutaan jopa satojen miljoonien dollarien rahasummista, joita on käytetty äänten ostamiseen. Kuitenkin aika pieni maa, 2,5 miljoonaa asukasta. Sitten tämä sosiaalisen median, siellä olet jutut tai huhut ja juorot, ne on ollut todella henkilöön meneviä, panetteleviä. Siellä on nykyistä presidenttiä niin kuin kutsuttu mielenvikaiseksi ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten mikä vielä pistää silmään se, että Venäjä ei nyt edes kauhean pahemmin peittele sitä, että se on asialla. Se on niin kuin norsu posliinikaupassa, että se rikkoo kaiken joko tahallaan tai tahattomasti. Ja se ei niin kuin edes välitä siitä, että me tiedämme, mitä he tekevät. Ja tämä on niin kuin se uusi piirre. Kun ajattelee aikaisempia kertoja, kun Venäjä on jäänyt kiinni siitä, että se on vaikuttanut vieraan valtion vaaleihin niin kuin Yhdysvalloissa ja Ranskassa, niin se on ollut kuitenkin tämmöistä hiukan hillitympää tai aika paljonkin hillitympää se toiminta.
Mm, tai vaikka Brexitissä siellä taustalla.
Vaikka Brexitissä, kyllä joo. Näin, niin tämä on uusi tapaus. Eli voisi sanoa, että Moldova taitaa olla arvovaltakysymys Venäjällä.
Eli he pistävät tähän niin kuin kaikki paukut sisään.
Moldova ei saa liikkua länteen.
Nyt näyttää siltä kuitenkin, että vaalit olisivat päättymässä tämän EU-myönteisen keskusta-oikeistolaisen PAS-puolueen voittoon, kun sen merkittävä haastaja Venäjä-myönteinen patriottinen blokki on jäämässä vain 24%, niin PAS olisi saamassa noin 50. Mitä tämä tarkoittaa? Mihin suuntaan? Viekö tämä nyt sitten EU:hun ja länteen tämä tie vai miten tästä pitäisi ajatella? Markku Kangaspuro.
No hallitseva puolue, Marja Sandun puolue, on saanut valtakirjan nyt jatkaa politiikkaa, jossa he tavoittelevat EU-jäsenyyttä, mutta eihän se sitä tarkoita, että se olisi nyt ihan heti toteutumassa. Ja kyllä tässä jäi vielä monta ongelmaa ratkaistavaksi koko Moldovan osalta. Siellä on tämä erillinen enklaavi Transnistria, jossa on venäläiset sotilaat ja joka kanssa – Moldovan hallinnolla on ollut jatkuvasti hankausta ja hankaluutta ja toisaalta sitten Moldova, Euroopan ilmeisesti köyhin valtio, kokee ja on erittäin suurissa taloudellisissa ongelmissa ja se osittain se kansan tyytymättömyys, joka nyt sitten on kanavoitui tuossa kesällä erittäin suurenkin opposition tukeen vaalikallupeissa, niin sehän ei ole hävinnyt yhtään minnekään. Ja tietysti kysymys on siitä, että nopea eteneminen Euroopan unionin jäseneksi, puhumattakaan nyt sitten Naton jäsenemistä, niin sitähän tietä Moldovalla nyt ei näillä edellytyksillä, jota siellä on, niin ole olemassa, vaikka pää on tietenkin avattu siihen. Me emme myöskään tiedä, miten tämä prosessi tulee nyt sitten jatkumaan, että sinne on oppositio järjestämässä parlamentin eteen mielenosoitusta
tänään
kello 12, että katsotaan, kuinka se nyt sitten sujuu ja minkälainen jälkipyykki tästä koko vaalikampanjasta käydään, jossa myöskin valtapuolue sai hyvin voimakasta tukea, myöskin taloudellista tukea sekä Euroopan unionilta että Yhdysvalloilta, että tässä on taloudellisen tuen puolelta, niin siellä on ollut monenlaista toimia ja vahvaa toimia nyt sitten osallistumassa tähän vaalituloksenkin tuottamiseen. Ja tämä nykyhallinnon ylläpitämisestä ja pysymisestä on käyty erittäin kova kamppailu, jossa tietysti tämä Venäjän toiminta on ihan omaa luokkaansa kaikessa avoimuudessaan, mutta se ei tarkoita sitä, että siellä ei myöskään Euroopan unioni olisi ollut toimia.
No Markku Mantila, kun venäjämyönteinen patriottinen blokki on kuitenkin jäämässä vain 24 ja jotain prosenttiin, niin kertooko se siitä, että Venäjä ei sitten onnistunut siinä vaalivaikuttamisyrityksissään kuitenkaan niin hyvin kuin ehkä yritti?
Joo, näin on. Tuo tuloshan sitten kuitenkin näyttää siltä, että tämä PAS-puolue, Euroopan myönteinen puolue, saa yli puolet parlamenttipaikoista ja näin, mutta kyllähän sitten kuitenkin, kun tämän puolen päävastustaja, tämä isänmaallinen liitto tai blokki saa joka neljännen äänen noin pyöreästi, niin ei tämä tilanne mitenkään ohitte ole, että se maa vakautuisi tämän vaalin jälkeen, niin ei semmoista ole näköpiirissä. Mä pidän täysin selvänä, että tämä hävinnyt puolue haastaa tämän tuloksen ja nyt sitten se, että kuinka niin kuin väkivaltaisesti se haastaa sen tuloksen, se jää nähtäväksi. Tuolla on kansainvälisessä mediassa näkynyt juttuja jopa siitä, että tuonne olisi koulutettu tämmöisiä riitapukareita tuomaan levottomuuksia tänne Moldovan kadulle tämän vaalien jälkeen. Eli nyt sitten tässä lähipäivänä katsotaan, kuinka siinä käy.
Niin, onko tosiaan odotettavissa isompia levottomuuksia? Jotain näitä rähinöitsijöitä tähän pistettiin kiinni jo ennen vaaleja ja pidätettiin.
Tässä on olennaista se, että tämä on vähän niin kuin Ukraina. Venäjä katsoo, että se Moldova kuuluu sen etupiirin. Se ei saa livahtaa pois Venäjän otteesta. Ja tämä vaalitulos on tietenkin takaisku Kremlille, eikä se niele tätä tulosta liian.
No Venäjän halu haalia näitä entisiä Itä-Blokin maita omaan vaikutuspiiriinsä takaisin, se on tietysti ollut jo pitkän aikaa, ainakin niin kauan kuin neuvostoaikoja haikaileva Putin on ollut vallassa, niin se on ollut tämmöinen trendi, mutta mitkä kaikki tekijät tekevät sen, Markku Kangaspuro, että Moldovan vaalitulos on Venäjälle niin tärkeä, että sitä pitää niin kuin valtavilla summilla olla pelaamassa?
Niin, täytyy muistaa, että Moldova on ainoastaan 2,5 miljoonaa asukasta sisältävä köyhä valtio, mutta tosiaan strateginen merkitys venäläisten näkökulmasta, Venäjän näkökulmasta on tärkeä. Siinä näyttelee eräänlaista puskurivaltion roolia, uutta NATO-jäsenvaltiota, ei nyt enää kovin uutta, mutta viime aallossa mukaan liittynyttä Romaniaa vastaan ja siinä on, se on tietysti Ukrainan rajanaapuri, jonka NATO-tien Venäjä on pyrkinyt myöskin katkaisemaan. Että sillä on tämmöinen Venäjän näkökulmasta geopoliittinen merkitys, mutta että Venäjä laskee myöskin sen kuuluvaksi tähän niin sanottuun, niin kuin he nykyään puhuvat, ruski mir, venäläinen maailma, johon kuuluvat Venäjän ortodoksin kirkon vaikutuspiirissä olevat, johon Moldova lasketaan mukaan ja jossa on myöskin huomattava osa väestöstä venäjän kielistä, venäjän kieltä puhuvaa väestöä ja he pyrkivät pitämään sen otteensa tähän osaan maailmaa ja vaikutusvaltansa myöskin niin sanotun pehmeän vaikutusvallan tätä kautta voimassa. Kirkon, kielen ja kulttuurin kautta vaikutetaan myöskin konservatiivisten arvoja levittämällä. Ne resonoi erityisesti nyt sitten Moldovan maaseudulla. Ja, että tässä ja sitten kolmas on talous, että Moldova on ollut ihan viime vuosiin asti hyvinkin riippuvainen Venäjästä sekä energiantuonnin osalta että sitten vientimarkkinoiden, maatalous- ja viinituotteiden ja muiden osalta. Että nämä on ne tavallaan ne Venäjän työkalut, joilla se on pyrkinyt vaikuttamaan. Toki tässä käydään tämmöistä tietynlaista alueellista valtakamppailua, tosiasiallista etupiirikamppailua Euroopan unionin ja Venäjän välillä, Venäjän näkökulmasta. Kysymys on EU-jäsenyydestä, NATO-jäsenyydestä, integraatiosta ja sitä kautta sitten siihen, että kenen ikään kuin vaikutuspiiriin mikäkin alue kuuluu.
Ja kotiuskonto isänmaa, siellä vähän niin kuin tämän tyyppisiä arvoja havaittavissa. Markku Mantila, jos tätä katsotaan niin kuin tiedonvälityksen kannalta, niin millä eri tavoin Venäjä on pystynyt vaikuttamaan siitä, mistä Moldovassa esimerkiksi vaalien yhteydessä on keskusteltu?
Silloin on käytetty ihan nyt niin kuin tutkitusti jo, nyt tiedetään, että tämmöisiä hyvin likaisia keinoja on tämmöisiä salaisia verkostoja luotu, joilla niin kuin levitetään disinformaatiota. Tämä tuli sillä tavalla esiin, kun BBC:n toimittaja soluttautui tämmöiseen verkostoon. Eli kyllä niin kuin tämä todistusaineisto rupeaa olemaan niin kuin ihan riittävä. Ja nyt tietenkin kysymys vaan kuuluu, että kun tämä ei riittänyt nyt sitten kääntämään tätä vaalin tulosta niin kuin Venäjän mielestä oikeaksi, eli siihen, että Venäjän mielestä puolet olisi voittanut, ja kun siellä on kuitenkin paljon panostettu siis rahaa ja muuta niin kuin resurssia, on erittäin kiinnostavaa sitten nähdä, että mikä tulee olemaan Kremlin reaktio. Me kuullaan se varmaan aika pian, ja mä en kyllä siltä kauhean paljon mitään myönteistä odota.
Niin, voiko sieltä tulla ihan suoraan näistä tämmöistä sodan lietsontaa? Väkivaltaa siellä on jo lietsottu.
Vaikea sanoa, että ihan nyt suoraan semmoista. Tietenkin toi Ukraina sitoo myöskin Venäjää aika tavalla. Myöskään Venäjä ei ole niin iso ja voimakas, se pystyy käymään monen rintaman niin kuin sotaa. Mutta pidän täysin selvänä, että tämä tulos ei tyydytä Kremliä ja sitten se, että miten he toimivat tästä, niin jää nähtäväksi. Mä pitäisin selvänä, että siellä käytetään tämmöisiä niin kuin proxia, tämmöisiä välikappaleita, jotka sitten aiheuttaa levottomuuksia ja saavat sen maan sekaisin. Informaatiosodan käydessähän tärkeintä on saada se kansallinen narratiivi tuhottua ja luotu epävarmuutta ja epäluottamusta siihen yhteiskuntaan. Kyllä tämä niin kuin nyt näyttäisi menevän siihen suuntaan Moldovassa.
Ja muun muassa presidentti Maija Sandusta on levitetty vaikka minkälaisia juoruja.
Todella ikäviä.
Kun tätä Venäjän vaikuttamisyritysten torjuntaa ajattelee, niin tuntuu, että aika monella rintamalla nyt vähän niin kuin falskaa. Esimerkiksi BBC World on leikannut omia palvelujaan. Yhdysvaltain presidentti Trump on vienyt määrärahat journalistisesti riippumattomalta Yhdysvaltain ulkomaan radiolta. Ja somejätit ovat höllentäneet myöskin tätä tiedonjaon valvontaa. Niin minkälaisen reijän tämä jättää niin kuin Venäjälle pelipaikaksi?
Ihan valtavan alueen mellastaa vapaasti. Tämähän on oikeastaan hyvin yksinkertaista tämä informaatiovaikuttamiseen vastaaminen. Kun valheitahan ei pysty kaikkia jahtaamaan ja ampumaan alas, niitä on niin hirveä määrä, niin pitää siihen vastustuskykyyn sijoittaa. Ja niitä on oikeastaan niin kuin useampia juttuja. Yksi on riittävän laatumedian pysyminen hengissä. Se on aivan ehdotonta. Sitten toinen juttu on avoimuus. Just tässä, kun ollaan Kaivan kanssa asiasta puhumassa, niin tämä on yksi tapa myöskin vastustaa informaatiovaikuttamista. Tuodaan asioita julki. Mutta sitten kolmas ja viimeinen, joka minusta tärkein, on se, että hyvä peruskoulu ja peruskoulun opettaja on niin kuin ensimmäinen informaatiosodan puolustuslinja, että yleissivistys on hyvä rokote tätä vastaan. Ja niin kauan kuin me pidetään sitä huoli, että suomalaiset tietävät, mistä tulevat ja minne ovat menossa noin suurin piirtein, niin me ollaan voittamattomia.
Ja Suomessakin on käyty keskustelua viime aikoina mediasta osana huoltovarmuutta, kun on puhuttu esimerkiksi STT:n tulevaisuudesta.
No sepä. Ja tämä on itse asiassa niin kuin paljon suurempi kysymys kuin pelkästään yksi kansallinen tietotoimisto ja sen palvelut maakuntamedialle. Se kyse on niin kuin instituutiosta ja yhdestä tämmöisestä informaatiosodan vastaisesta linnakkeesta.
No nyt vaalit ovat takanapäin. Nyt ei voi sanoa niin kuin takavuosien poliitikko, että pulinat pois tästä. Varmaan vasta pulinat alkaa ja Venäjän kiinnostus Moldovaa kohtaan ei varmaan tähän lopu. Markku Kangaspuro, minkälaisia vaikuttamisyrityksiä ja minkälaista toimintaa odotat nyt, kun tämä vaalitulos alkaa olla selvä?
No Venäjän vaikuttamismahdollisuudet perustuvat siihen, että Moldovassa on todellisia ongelmia. Ja he pystyvät, heillä on heihin myönteisesti suhtautua oppositioblokki, joka on nyt kutsunut myöskin nämä vastamielenosoitukset sinne parlamenttitalon eteen koolle. Ja niin kauan kun oikeat, myöskin todelliset ongelmat ovat olemassa, niin ne on mahdollista myöskin valjastaa siihen, että sekä vaalit kiistetään, mutta että yhteiskunnalliset oikeat ongelmat nostetaan esille ja yhteiskunta käy kiistaa niistä. Ja sehän tuottaa mahdollisuuden myöskin Venäjälle sitten osoittaa tukensa ja jatkaa sen nykyisen opposition tukemista ja sitä kautta Moldovan tilanteeseen vaikuttamista. Ehkä tässä nyt semmoinen keskeisin ikään kuin poliittinen tavoite Venäjällä on ollut jo, joka on ollut myöskin tämän opposition linja jo silloin, kun Dadun oli presidentti, että Moldovan pitäisi pysyä puolueettomana, sotilaallisesti liittoutumattomana maana, tehden yhteistyötä kaikkien kanssa, myöskin Venäjän kanssa. Ja hän on halunnut avata energiayhteistyö Venäjän kanssa saadakseen moldovalaisille halvempaa energiaa, kuten tämä heidän vaalikampanjansa message oli. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka ei tavallaan niin kuin häviä eikä tule pois millään niin kauan kuin ne on olemassa siitä keskustelusta, eikä ne myöskään estä sitten sitä, eikä etteikö Venäjä voisi käyttää tätä hyväkseen, mutta se ei ole myöskään pelkästään Venäjästä lähtöisin olevaa. Ja se on se niin kuin asetelman ongelma siellä, joka takaa varmaankin juuri sen, mitä Kaima tässä totesi, että epäselvä ja hankala tilanne tulee jatkumaan todennäköisesti, epävakaa tilanne hyvin pitkään.
Dodon sanoi jo, että PAS on varastanut ääniä. Markku Mantila, millä tavalla Venäjä voi vielä yrittää horjuttaa uskoa tähän vaalitulokseen ja yrittää kumota sen?
Vahvistamalla sitä narratiivia, että vaalit on varastettu. Sillä se varmaan lähtee.
Ja se on jo aloitettu. Kiitoksia teille molemmat Markku Kangaspuro Aleksanterin instituutista ja Markku Mantila, päätoimittaja. Ja tosiaan keskustelu näistä vaaleista varmaan jatkuu vielä jonkun aikaa. Ja mennään sitten Moldovan vaaleista ihan toiselle puolen maisemaa, nimittäin mennään seuraavaksi tuonne Lähi-itään. Gazaan matkalla oleva Global Sumud -avustuslaivue on kohdannut häirintää Välimerellä. Sen ympärillä on esimerkiksi kuultu räjähdyksiä. Italia ja Espanja lähettivät viime viikolla laivaston aluksia avustamaan ja turvaamaan laivuetta. Otetaan nyt yhteys meidän toimittajimme. Italian Roomassa on Jenna Vehviläinen ja Espanjan Barcelonassa on Maija Salmi. Eli minkälainen tilanne siellä avustuslaivueella on tällä hetkellä?
Eilisillan viimeiset tiedot kertoivat, että tämä avustuslaivue on lähtenyt Kreikan vesiltä lauantai-iltana. Ja nyt matkaa Gazaan heillä on noin kolmisen päivän navigoinnin verran. He ovat siis alle 400 merimailin päässä Gazasta. Siellä on siis mukana yli 40 venettä. Mukaan on liittynyt viime päivinä vielä muutamia. Muutamia on joutunut keskeyttämään matkalla. Matkalla on satoja aktivisteja, toimittajia ja jopa poliitikkoja noissa veneissä matkalla Gazaan. Ja tavoitteena on tosiaan murtaa tuo Israelin Gazan merisaarto, joka siellä on ollut vuodesta 2009 asti. Ja tämä tavoite on tällä avustuslaivueella. Seuraavat päivät näyttävät, mihin suuntaan se menee.
Italia ja Espanja lähettivät viime viikolla laivaston aluksia turvaamaan avustuslaivuetta. Mitä näiden laivojen lähettäminen ihan käytännössä tarkoittaa? Aloitetaan Maijasta Espanjasta.
No se tarkoittaa sitä, että avustuslaivoilla on Espanjan hallituksen ja valtion vankkatuki. Espanjan hallitushan on myös tuominut nämä Israelin häirintäyritykset ja drooniiskut, jotka kohdistuvat tähän avustuslaivueeseen. Ja juuri sen vuoksi he ovatkin lähettäneet siihen nyt tämän sotalaivan, jonka tarkoituksena on tavallaan olla sillä myös kilpenä, sillä Israel ei tietenkään voi iskeä toisen tai EU-maan sotalaivaan. Ja Espanjan tehtävä on tosiaan yrittää, että tämä tehtävä saataisiin loppuun siellä, avustuslaivojen tehtävä saataisiin loppuun, ja sekä tietenkin tarvittaessa evakuoida pelastuslaivueeseen kuuluvat, jos tilanne sitä vaatii.
Ja kommentit Roomasta tähän.
Italian hallituksella on tähän asiaan hyvin erilainen kulma kuin Espanjalla. Se suhtautuu muutenkin tähän Palestina-kysymykseen hyvin paljon varovaisemmin. Italia siis on lähettänyt laivaston laivan turvaamaan käytännössä tilanteita, jossa kansalaiset tai tuossa laivuessa mukana olevat aktivistit ovat jollain tavalla hengen hädässä siellä merellä, mutta tämä ei ole Italian tarkoitus tukea tätä missiota, tätä heidän tarkoitusperäänsä itsessään, vaan oikeastaan päinvastoin. Italian hallinto on viime päivinä jatkuvasti pyytänyt ja jopa vaatinut tätä laivuetta keskeyttämään tämän matkan tuonne kohti Gazaa ja sanonut, että näiden ihmisten turvallisuutta ei pystytä takaamaan, kun he lähtevät eurooppalaisilta vesiltä. Ja vielä torstaina perjantaina Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoi, että tuo laivueen toiminta on vastuutonta ja vaarallista ja kaikki avustukset, mitä heillä on mukana, pitäisi jättää Kyprokselle ja antaa sitten esimerkiksi katolisen kirkon tällaisten avustusjärjestöjen jatkaa tuota toimittamista sitten Gazaan.
Espanjassa ja Italiassa on viime kuukausina järjestetty lukuisia mielenosoituksia Palestiinan puolesta. Maija, mikä on kansan ja poliitikkojen linja siellä Espanjassa?
Tämän Gaza-kysymyksen ympärillä kansan ja poliitikkojen linja on hyvinkin samanlainen. Eli vastikään tehdyn mielipidetiedustelun mukaan yli 80% espanjalaisista on sitä mieltä, että Israel syyllistyy Gazassa kansanmurhaan. Ja samoilla linjoilla on oikeastaan suurin osa poliitikoista, jos se nyt otetaan lukuun äärioikeistolaista Vox-puoluetta. Ja tämä kyllä näkyy täällä mielenosoituksia paljon myös Espanjassa. Lisäksi muun muassa kouluissa puhutaan paljon Gazan tilanteesta. Ja viime viikolla myös kuningas Felipe totesi tuolla YK-kokouksessa, että Israelin pitää lopettaa palestinalaisten massamurha.
Entä Jenna, miten kansalaiset osoittavat tukeaan palestinalaisille Italiassa?
No, sanotaanko, että tässä on nyt kyse todellisesta kansan kuumimmasta puheenaiheesta. Täällä on aivan valtavasti, miltei joka päivä jonkunlainen Palestiinan mielenosoitus. Viime viikon maanantaina täällä oli lakkoja, kouluja, liiketoimia, ravintoloita oli lakoissa ja joka puolella Italiassa oli mielenosoituksia Palestiinan ja tämän laivueen puolesta. Mukana oli noin 500 000 ihmistä. Ja esimerkiksi myös monissa satamissa sataman työntekijät ovat pysäyttäneet Israeliin matkalla olevia asekuljetuksia noihin italialaisiin satamiin muun muassa Ravennassa ja Genovassa eli Välimeren porteilla myöskin. Ja tämä kertoo hyvin vahvasti siitä, että Italiassa hallinnon ja kansalaisten mieliala on täysin erilainen tästä. Viime viikolla La Sette-televisiokanava teki kyselyn, jossa 90 italialaisesta haluaisi tunnustaa Palestiinan valtion, mutta YK:n yleiskokouksessa Italia tätä ei tehnyt kuitenkaan viime viikolla.
Maija Salmea ja Jenna Vehviläistä haastatteli hetki sitten Greta-Maria Kivioja. Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Ja tämä liikennetiedote menee tielle 15176, eli Kietävälän tie Puumala. Kyseessä on siis liikennetiedote. Tarkempi paikka, Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Siis tämä liikennetiedote tielle 15176, eli Kietävälän tie Puumala. Kyseessä on liikennetiedote Kietävälän lossista. Ja Ykkösaamu jatkaa. Tässä lähetyksessä vielä puhutaan siitä, onko suomalaisten unelma edelleen se ikioma koti. Alussa tosin yleensä pankin omistuksessa oleva, mutta kumminkin. Epävarmuus on jo vaikuttanut suomalaisten kuluttamiseen, mutta uskallammeko me silti yhä ottaa asuntolainaa historiallisista työttömyysluvuista huolimatta? Lisäksi tässä Ykkösaamussa kuulemme siitä, miten 30 000 asiakkaan päivittäinen metromatka muuttuu tästä päivästä alkaen. Eli tänä maanantaina ollaan tiukasti arjen asioilla täällä Ykkösaamussa. Kello on nyt 8.37.
suosikissa Katja Stoll veti semmoista uuden musiikin listausta, missä kuunneltiin biisejä. Me oltiin siinä samassa raadissa, minä ja Jenni Vartiainen, ja silloin vielä Collarbone-yhtyeessä vaikuttanut myöhemmin Kasmirina tunnettava Tomas Kirjon.
Ootko Toni pohtinut entisten nuorten sävellahjajuontajista?
En oo pohtinut.
Inska tänne!
Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
Ja nyt aloitetaan sitten keskustelu noista pankkiasioista. Lisääntynyt työttömyys ja maailmanpolitiikan epävarmuus ovat näkyneet jo suomalaisten suhtautumisessa muun muassa omistusasumiseen. Tuoreen selvityksen mukaan kolmannes suomalaisesta pitää asuntolainan ottamista liian isona riskinä. Tämä selviää tänään julkaistusta S-Pankin kyselytutkimuksesta. Asuntokauppa on kuitenkin hieman elpynyt, ainakin asuntojen hintojen lasku on pääkaupunkiseudulla pysähtynyt. Millä kriteereillä pankit myöntävät lainaa tässä epävarmassa ajassa? Tervetuloa tämän aiheen pariin S-Pankin lainapalvelujen kehityspäällikkö Anne-Mari Airaksinen, rahoituksesta vastaava johtaja Laura Hakamies Osuuspankista ja Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Huomenta.
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 No niin, miten te näette omissa pankeissanne ja omien asiakkaiden kanssa? Näkyykö siellä se kuluttajien lisääntynyt epävarmuus, mikä tässä S-Pankin tutkimuksessa esimerkiksi nähtiin?
No kyllä se haave edelleen elää siitä omasta asunnosta hyvin vahvasti meissä suomalaisissa, eli asunto halutaan edelleen ostaa ja omistaa. S-Pankin osalta sekä hakemusten että nostettujen lainojen määrät ovat piristyneet, kun katsotaan tuolta ihan kevästä ja kesästä. Toki tällä hetkellä on taas epävarmuuksia ilmassa, eli seurataan hyvin tiiviisti sitä, että mitä maailmassa tapahtuu, ja ehkä vähän varovaisemmin sitten saatetaan tehdä näitä asumiseen liittyviä päätöksiä.
Mitäs OP:ssa, Laura?
Samalla tavalla asuntolainoja on tänä vuonna sekä myönnetty että haettu hyvin. Meillä on tänä vuonna myönnetty asuntolainoja vajaa 20% enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna. Asuntomarkkinoiden sellaiseen tunnelmaan vaikuttaa paljon paitsi se kuluttajien luottamus, mutta myös sitten korkotaso. Ja siinä korkotasossa on tänä vuonna ollut kaksi asuntomarkkinoille hyvin positiivista ilmiötä. Toisaalta me on tullut alaspäin sieltä ihan huippulukemista ja toisaalta korkotaso on vakiintunut. Ja ne on molemmat asunnonostajille hyviä uutisia.
Onko Jussi Nordeassa samat tunnelmat?
Hyvin samankaltaiset. Jos katsoo meillä myöskin näitä lukuja, niin ollaan noin 20% edellä viime vuotta sekä hakemusten että myönnettyjen lainojen osalta. Ja jos katsotaan vähän laajemmin tätä suomalaista asuntomarkkinaa ihan myönnettyjen lainojen osalta, niin tämän vuoden 8 ensimmäisen kuukauden aikana, niin jokaisena kuukautena on myönnetty enemmän asuntolainaa tässä markkinassa kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan nähden. Joten siinä mielessä ollaan semmoisella loivalla piristymisessä tällä hetkellä.
Miten luonnehtisitte suomalaista asiakasta? Onko hän rohkea riskinottaja vai varovainen varautuja?
No, suomalainen asuntolainanottaja on todella hyvä valmistautuja. Ihmiset punnitsee asuntolainaa huolellisesti. Se on monille meistä kuitenkin se yksi elämän suurimmista taloudellisista päätöksistä. Ihmiset miettii hyvin eri vaihtoehtoja. Ja sitten toisaalta suomalaiset hoitaa asuntolainojaan valtavan hyvin. Erilaisia maksuhäiriöitä, maksusuunnitelman muutoksia on eurooppalaisella tasollakin vähän. Ja esimerkiksi viime vuoteen verrattuna OP:ssa on haettu maksusuunnitelman muutoksia lähes viidennes vähemmän kuin viime vuonna.
Eli ihmiset ovat ikään kuin varautuneet jo, että jotain saattaa tulla. Miten sitten nämä tämmöiset erilaiset instrumentit, mitä käytetään varautumiseen, tämmöiset korkosuojaukset tai lainaturvatyyppinen vakuutus, että kyllähän niin kuin ihminen voi vaikka saada vakavan sairauden tai työttömyysuhka on tänä päivänä aika monen mielessä.
Se on juuri näin, ja itse asiassa molempien ratkaisuja sekä korkosuojauksen että sitten erilaisten lainaturvien suosio on säilynyt varsin vakaana, että ollaan noin neljänneksen osalta korkosuojauksen kohdalla ja lainaturva myöskin on hyvin suosittu ratkaisu. Tässä on sellainen positiivinen mun mielestä ilmiö tai asia, että varsinkin ensiasunnon ostajien kohdalla, jotka kumminkin ovat siinä taloudellisessa arjessa ehkä vielä niin kuin alkuvaiheessa tai eivät vielä niin vakiintuneessa vaiheessa, niin varsinkin heidän keskuudessaan niin erilaiset turvaratkaisut ovat olleet suositumpia. Ja on hyvä muistaa, että puhutaan vakuutuksesta. Eli siitä pahasta päivästä, jos semmoinen sattuu, niin sitten löytyy se turva sitten siinä hetkessä.
Ja niillä nuorilla välttämättä ei ole tilillä sitä puskuria.
Se on juuri näin, että vaikka jos katsotaan isossa kuvassa, niin suomalaisten tilivaraisuus ei ole koskaan ollut niin korkealla tasolla kuin se on tällä hetkellä. Mutta se kohtaanto ei välttämättä juuri osu sen ensiasunnon ostajan suuntaan.
No katsotaan sitten vähän sitä ensiasunnon tai myöhemmän asunnon ostavista, niin tehdäänkö paljon semmoisia lainaehdollisia ostotarjouksia nykyään, että tavallaan ostan tämän jossain pankista lainaa riittävästi tai ostan tämän jossain vanhan asunnon myytyä?
No ensiasunnon ostajat on toki niin kuin erilaisessa tilanteessa, että hehän pääsee sitten suoraan tarjoamaan kohteesta, että heillä on niin kuin hyvä tilanne siinä mielessä, että heillä ei ole sitä myytävän asunnon taakkaa siinä rinnalla. Sitten kun mennään näihin tilanteisiin, että siellä on se oma asunto, mikä täytyy myöskin saada myytyä, niin mennään siihen tilanteeseen, että meillä on edelleen pitkiä ketjutuksia, joka tarkoittaa sitä, että ne purkaantuu, niin saattaa viedä jonkin verran aikaa. Eli sieltä kun lähdetään myymään asuntoa ja sitten odotellaan, että sitten seuraava myy ja pikkuhiljaa se niin kuin etenee siitä. Että totta kai nämä on asioita, joihin täytyy myöskin varautua.
Näin sanoi S-Pankin lainapalvelujen kehityspäällikkö Anna-Mari Airaksinen. Kuinka pitkiä nämä ketjut voi olla siis pahimmillaan? Kuinka pitkistä ajoista puhutaan sitten, kun on oikein pitkä tämmöinen riippuvuuksien ketju?
No välittäjän sulla ollaan kuultu jopa 5 asunnon ketjusta ja se saattaa olla varmaan aika äärimmäinen esimerkki. Mutta useimmiten mennään siinä perinteisessä 2 asunnon ketjussa, että olen valmis ostamaan uuden kodin itselle tai perheelle, niin kunhan saan sitten nykyisen myytyä. Aikaisempaan kysymykseen liittyen, kun mainitsit siitä varautumisesta siihen tai mahdollisiin ehdollisiin asioihin, mitä asiakkaat saattavat miettiä sitä lainaa hakeessaan, niin siinä on hyvin tärkeää muistaa se, että kun puhutaan asunnon ostamisesta, niin se on suunnitelmallista toimintaa. Mm-hmm. Ja osa sitä suunnitelmallisuutta ei ole pelkästään se, että jutellaan sitten siellä keittiöpöydän äärellä sitä tulevaisuudesta, vaan ennen kaikkea ollaan pankkiin hyvissä ajoin yhteydessä ja kartoitetaan sitä omaa todellista lainansaantimahdollisuutta. Ja näin ollen voidaan sitten lähteä sinne asuntokaupalle hyvillä mielellä siltä osin, että tiedetään, että mikä se oma lainansaantimahdollisuus on.
No onko pankeilla nyt jotenkin muuttunut nämä tavallaan nämä lainan myöntämisen kriteerit, kun puhutaan siitä, että taloudessa eletään tämmöistä hyvin matalasuhdanteen aikaa ja työttömyysuhka on todella monilla aloilla nyt ihan selkeästi lisääntynyt, niin onko teille tullut jotain uusia riskikertoimia sinne niihin lainaneuvotteluihin? Laura.
Lainanmyönnön kriteerit on pysynyt pitkään hyvin samankaltaisena, että pankit on kiinnostuneita siitä, että minkä tyyppinen on ihmisten maksukyky. Mutta totta kai asuntolaina on ilmiönä vuosikymmeniä vanha ja sitä kautta on kokenut tosi monta erilaista yhteiskunnallista vaihetta. Ja pankit on myös sopeuttanut sitä, että miten esimerkiksi maksukykyä arvioidaan. Yhteiskunnassa on tällä hetkellä on paljon tyypillisempää kuin aikaisemmin, että on esimerkiksi määräaikaisia työsuhteita, on kevyt yrittäjyyttä ja sitä kautta pankitkin on sopeuttanut sitä, että miten tällaista työmarkkinaa arvioidaan ja miten maksukyky nähdään tässä tilanteessa.
Niin, esimerkiksi kampaajalla voi olla, että pikkujouluaika on kiireistä, mutta joulun jälkeen on kovin hiljaista, että se kuukausituotto ei ole aina niin kuin se sama.
Ilman muuta, ja nämä on just niitä asioita, mitä siellä lainaneuvottelussa keskustellaan sekä yrittäjien kanssa että määräaikaisissa työsuhteissa, että mikä se oma näkymä siihen lainan hoitamiseen on. Hyvin monen tyyppisissä työsuhteissa saa asuntolainaa.
No, miten sitten, kun sijoittajat puhuu paljon maariskistä, niin pitäisikö meidän alkaa Suomessa jo puhua maakuntariskistä, koska meillä alueet on hyvin voimakkaasti eriytyneet. Saisinko esimerkiksi Itä-Suomen taantuvalle paikkakunnalle asuntolainaa yhtä helposti kuin pääkaupunkiseudulla, Jussi?
No, lähtökohta on kaikessa aina se, että tarkastellaan asiakkaan takaisinmaksukykyä. Ja tilanteessa, missä hänellä on takaisinmaksukykyä ja myöskin asettaa sitten riittävät vakuudet, joka ei välttämättä ole pelkästään se ostettava kohde, niin luonnollisesti ollaan siinä vaiheessa tilanteessa, missä ollaan halukkaita sen luototuksen suhteen etenemään. Mutta on selvä asia, että jos mennään tuonne vaikka itäisen Suomen haja-asutuspaikkakunnille, niin silloin joudutaan mahdollisesti tarkastelemaan sitä vakuusarvostusta vähän eri tavalla kuin vaikkapa pääkaupunkiseudun tässä lähikunnissa.
Mutta lähtökohtaisesti voisi silti saada lainaa.
Kyllä, ehdottomasti.
Hyvä. No, miten sitten asuntolaina? Pitäisikö sitä jotenkin niin kuin muuttaa, että ihmiset enemmän uskaltaisivat sellaisen ottaa? Vai onko se tavallaan kaikkien etu, että tässä pidetään rimaa aika korkealla?
No kyllä mä sanoisin, että pankit on kuitenkin avainasemassa siinä vastuullisuudessa, että me halutaan taata, että se laina on asiakkaalle sellainen, jonka kanssa tulee toimeen. Eli me ei myöskään lähdetä yliluotottamaan asiakkaalle myöntämään liian isoa lainaa. Kaikista tärkeintä on, että lainanmaksun ohessa sä pystyt laittamaan myöskin sivuun rahaa, eli kerryttämään taloudellista puskuria, jos jotain tapahtuu, tai sä haluat myöskin muita elämän haaveita toteuttaa niin, että se elämä ei ole pelkästään sitä lainan takaisinmaksussa kituuttamista.
Joo, se ei ehkä ole sitten kuitenkaan se haave, mikä siihen ensin omaan asuntoon useimmilla liittyy.
Ei, ja sitten ehkä kun puhuttiin tuosta varautumisesta, niin on hyvä huomata, että asuntolainahoitoonhan voi varautua hyvin monella eri tavalla. Puhuttiin korkosuojauksista, lainatarpeista, mutta yhtä lailla säästäminen, sijoittaminen on sitä varautumista. Ja varsinkin sijoittamisen suosio siinä asuntolainan ohella on kasvanut, että sijoitetaan pientä puskuria sen lainaamisen ohella.
No, tuolta kiinteistön välittäjiltä on kuulunut sellaistakin kommenttia, että pankit on se tulppa siinä asuntokaupassa, kun on niin hirveän pitkä aika saada sinne tavallaan lainaneuvotteluihin varattua aikaa. Että teillä on kuitenkin vähennetty monessa pankissa konttoreita ja työntekijöitä, että miten se menee sitten, että kuinka kauan siihen kannattaa varata aikaa, jos aikaa lähtee asuntokaupoille?
No kyllä mä sanoisin, että mitä aikaisemmin se asuntohaave herää ja lähdet liikkeelle, niin sitä parempi, koska silloin sulla on aikaa myöskin rauhassa perehtyä siihen asiaan, miettiä vähän mitä sä oot ottamassa, millä ehdoilla ehkä hakee kilpailutusta. Ja sanoisin, että meiltä esimerkiksi S-Mobiilin kautta sä pääset mutkattomasti tekemään sen lainahakemuksen just silloin, kun se sulle itselle sopii. Lainaneuvotteluihin pääset noin parissa päivässä ja siitä se lähtee sitten etenemään, että lähdetään harkoimaan, että mikä on se sinulle sopiva lainasumma ja mitä sillä sitten mahdollisesti saa.
Niin tietysti nämä digipalvelut on yksi iso juttu nykyään ja monessa pankissa niihin on varmaan satsattu aika paljon. Ja kohta se on varmaan tekoäly, joka ne lainaneuvottelut käy seuraavaksi vai onko tämmöinen Jussi näköpiirissä?
Kyllä mä näkisin niin, että asunnon ostaminen on kuitenkin niin iso ja henkilökohtainen asia, että se kontakti, ihan ihmiskontakti tapahtuu sitten vaikka etäneuvottelun kautta tai fyysisenä tapaamisena on erittäin tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Luonnollisesti tekoälyhän pystyy auttamaan meitä monissa siellä taustalla tapahtuvissa asioissa, mutta se varsinainen neuvottelu kyllä varmaan hyvin pitkälle tulevaisuuteen vielä käydään sitten tavalla tai toisella ihmisten kesken. Ja varsinkin mä vielä ottaisin esille noin ensiasunnon ostajien tilanteen, niin varsinkin ehkä siinä vaiheessa, kun ollaan ensimmäistä kertaa tässä markkinassa, niin kyllä mä koen, että se on erittäin arvokas asia, että pystytään keskustelemaan sitten rauhassa yhdessä asiantuntijan kanssa ja oikeasti perehtymään siihen tilanteeseen, koska se ensimmäisen lainan ottaminen on kuitenkin aika iso askel siinä omassa elämässään siinä vaiheessa.
Ja siinä on Laura aika monta paperia allekirjoitettavana.
Näin on, ja siinä tulee vastaan myös just se varautuminen ja hyvissä ajoin pankkiyhteyden ottaminen, koska siinä lainaneuvottelussa pystyy myös miettimään sitä, että mikä se itselle sopiva lainamäärä on ja sitten toisaalta myös mitä ne omat varautumiskeinot on.
No yksi uusi ilmiöhän tässä pankkialalla on tämä käyttöön otettu positiivinen luottorekisteri. Jussi, kuinka positiivinen asia tämä on niin kuin pankin tai asiakkaan kannalta?
Se on juuri nimensä mukaisesti positiivinen asia. Se antaa sekä asiakkaalle että pankille aidon ja kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä asiakkaan todellisesta tilanteesta. Ja silloin kun molemmat osapuolet tietää, mikä on se lähtötilanne, niin silloin voidaan myöskin tehdä asiakkaan kokonaistarve huomioon ottaen niin se paras mahdollinen loppuratkaisu ja ennen kaikkea vastuullinen loppuratkaisu, jolloin ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, että jokin yllättävä lainaera syystä tai toisessa sitten aiheuttaisi asiakkaalle ei-toivottuja vaikeuksia tulevaisuudessa.
Eli tämäkin on tavallaan yksi keino siihen parempaan tulevaisuuden varautumiseen.
Ilman muuta. Se parantaa sitä neuvottelutilannetta ja sitä neuvottelukokemusta sekä sen pankin että asiakkaan kannalta.
No, mikä teidän visionne on alan ammattilaisina? Mitä tälle asuntolainakehitykselle tulevaisuudessa tapahtuu? Toivottavasti ainakin talous lähtee vähän paremmin elpymään tästä, että useammat ihmiset voivat toteuttaa niitä haaveitaan.
Joo, en mä usko, että se haave siitä mihinkään vähenee, eli edelleen halutaan asuntoja ostaa. Meillä on ehkä muutama vuosi ollut tässä semmoista hiipumista niin sanotusti, eli ollaan ehkä odotettu parempaa aikaa, mutta kyllä mun viesti on se, että jos on tarve, niin rohkeasti vaan niin kuin toteuttamaan sitä haavetta ja lähteä miettimään, että mikä olisi minulle mahdollinen.
Niin tänään julkaistu tämä S-Pankin kyselytutkimuskin tosiaan kertoo, että nuoret edelleen haaveilevat siitä omistusasunnosta, vaikka ehkä sitten lähestyvät tätä asiaa vähän varovaisemmin kuin aikaisemmin, mutta silti se on se yksi elämän iso tavoite.
Juurikin näin, ja me kuitenkin sitoudutaan asuntolainaan useiksi kymmeniksi vuosiksi, eli mitä tahansa saattaa siinä aikana tapahtua, ja jos Me ollaan puhuttu tässä nyt paljon varautumisesta. Jos siellä elämässä tapahtuu mitä vain, niin rohkeasti ja myöskin matalalla kynnyksellä pankit haluaa, että asiakkaat pystyvät olemaan yhteydessä. Ja lähdetään sitten siinä kohtaa myöskin miettimään, että mitä voidaan tehdä, jotta se lainan takaisinmaksu onnistuu myöskin tulevaisuudessa.
No sitten kun tämä maailma tosiaan muuttuu pätkätöistä ja määräaikaisuuksista ja tosiaan kevyt yrittäjyydestä ja vaikka mistä on tullut niin kuin uusi normaali, harva on enää jonkun palkkalistoilla varsinkaan niin kuin koko ikänsä ajan, niin kuinka paljon pankissa pitää seurata tätä tämmöistä yhteiskunnallista kehitystä, että tavallaan on instrumentit kunnossa?
No totta kai paljon, että pankkien toiminta kuitenkin elää ajassa ja elää sen yhteiskunnan mukana ja pankit sopeuttaa sitä toimintaansa ja ajattelutapaansa koko ajan siihen, että miten yhteiskunta toimii ja minkälaisia ilmiöitä on.
Ja täytyy sanoa, että itse olen yhdessä lainaneuvottelussa kuullut semmoisenkin kommentin, että te ette ole mikään hajautettu riski, kun olette molemmat media-alan työntekijöitä, niin tämmöinen kommentti on joskus tullut, mutta ilmeisesti ei se niin kuin välttämättä ole niin kuin lainan saamisen este. Tässäkään tapauksessa ei sitten ollut.
Ehdottomasti ei ole, että kaikki ammattinimikkeet ovat yhtä arvokkaita ja kaiken keskiössä on totta kai asiakkaan ja hänen kokonaistarpeensa. Ja tähän liittyy semmoinen vielä huomio, että jos katsoo niin kuin meille tulleita hakemuksia, niin yli 95% niistä hyväksytään ja se kuvastaa hyvin sitä, miten myöskin asiakkaat ovat hyvin valmistautuneet siihen itse lainaneuvotteluun.
Niin voisiko ajatella sillä tavalla, että paitsi että suomalaiset ovat ehkä vähän varovaisia, mutta suomalaiset ovat realisteja, vai sanoisitko näin Anne-Maria Arksini?
Kyllä mä sanoisin näin, ja tosi tärkeää on se, että tunnetaan ne omat menot ja tulot, jolloin pystytään myöskin sitten haaveilemaan isosti niin sanotusti.
Haaveilemaan isosti kuulostaa tosi hienolta. Missä vaiheessa te uskotte, että tämä talous lähtee tästä sellaiseen iskuun, että useammat pystyvät niitä haaveitaan vielä toteuttamaankin?
No tällä hetkellä, jos katsotaan, mitä ennustetaan, on se, että loppuvuotta kohden me nähdään kasvavassa määrin piristymisen merkkejä. Ensi vuosi olisi myös jo kasvun vuosi. Ja näin myös mekin nähdään, että jos katsotaan vaikkapa asuntojen hintojen kehitystä, niin nähdään, että ensi vuonna ollaan siinä 2% kasvukäyrällä suurin piirtein. Kysymysmerkkejä on toki paljon, mutta myöskin niitä positiivisia ennusmerkkejä on jonkun verran. Ja on hyvä muistaa se, että mitä tulee asuntoluototukseen, niin pari keskeistä huomioita. Puhuttiin jo korkotasosta. Ollaan 1,5% alempana kuin vuosi sitten, 2% alempana kuin 2 vuotta sitten. Inflaatiota ei juuri nimeksikään ole tällä hetkellä. Tuoreet palkan korotukset ovat nostaneet ostovoimaa. Ja vielä kun lisätään se, että asuntojen hintataso on tällä hetkellä maltillisempi kuin vuosi 2 takaperin, niin siinä on aika hyvät lähtökohdat sitten miettiä tätä asuntomarkkinaa positiivisessa mielessä.
Eli valoa on tunnelin päässä. Voisiko sen niin kiteyttää?
Kyllä sen voisi sanoa, että nyt tietyllä tavalla on ostajan markkinat.
Kiitoksia teille S-Pankin lainapalvelujen kehityspäällikkö Anne-Mari Airaksinen, rahoituksesta vastaava johtaja Laura Hakamies Osuuspankista ja Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Mennään parempaa kohti.
Kiitos.
Eikö se näin ole?
Kiitos. Näin mennään. Kiitos paljon.
Ja tähän väliin voitaisiin ottaa yksi kappale liikennetiedotteita. Ja näin. Tämä liikennetiedote menee tielle 4, Äänekoski, välillä Jyväskylä, Oulu. Äänekoski, tarkempi paikka välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä, Konginkankaan eteläinen liittymä. Haittaa molempiin suuntiin, liikenne pysäytetään ajoittain. Paikalla on kiertotie Konginkankaan keskustan kautta. Siis tämä liikennetiedote tielle 4, välillä Jyväskylä, Oulu, Äänekoski, tarkempi paikka välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä, Konginkankaan eteläinen liittymä. Ja lopuksi vielä Ykkösaamussa pääkaupungin liikennöinnistä. Helsingissä metroliikenne on palautunut tänä aamuna normaaliksi. Metron Vuosaaren haara Itä-Helsingissä katkaistiin toukokuussa siltatyön takia ja nyt se on avattu uudelleen. 5 kuukauden liikennekatko koski arkisin päivittäin noin 30 000 matkaa ja 2 metroasemaa. Toimittaja Lauri Miettinen jatkaa nyt Itä-Helsingistä Vuosaaresta.
Huomenta vaan täältä Vuosaarestakin. Täällä näyttää juuri siltä, niin kuin vasta avatulla metroasemalla pitääkin näyttää, eli ihmisvilinää riittää ja ihmiset on menossa töihin ja opiskeluihin ja kuka minnekin. Minulla on täällä seuranani Helsingin seudun liikenteen, eli HSL:n informaatiopäällikkö Joona Pakkaleen. Hyvää huomenta, Joona.
Hyvää huomenta.
Tässä nyt on takana tällainen 5 kuukauden katkos metroliikenteessä tässä metron Vuosaaren haarassa. Kuinka iso haaste tämä katkos oli ja siihen liittyvät korvaavat järjestelyt?
No kyllä se aika iso asia aina on sulkea metroasemia. Niiden matkustajamäärät ovat niin suuria, että eihän sitä ihan helposti bussilla korvata. Ja nyt kun meillä tässä bussi kulki, niin kyllä se aika täynnä oli joinain päivinä. Eli kyllä se iso haaste on saada se liikenne hoitumaan, sujumaan ja korvaamaan tätä varsin korvaamatonta liikennemuotoa metroa.
Minkälainen lisäys tässä nyt sitten tuli matka-aikaan tämän katkoksen takia?
No käytännössä noin 10 minuuttia pidempi matka-aika tällä bussilla, joka kulki Vuosaaresta Itäkeskukseen. Eli sen verran matkustajille tuli parhaimmillaan tai pahimmillaan lisää matka-aikaa.
Tässä on tämä katkos koskenut noin 30 000 päivittäistä matkaa arkena. Kuinka iso haaste se on sitten saada tämä väki liikkumaan sitten vaihtoehtoisin keinoin, eli ilmeisesti linja-autoilla?
Kyllä, ihan jouduttiin kuljettajia ja kalustoa ympäri Suomea tänne keräämään. Eli Oulusta saakka tuli linja-autoja liikennöimään, eli on jopa niin, että paikallisesti kun täällä menee normaali liikenne pyörii, niin ei ylimääräisiä linja-autoja kuljettaja ole. Ja sitten saatiin onneksi tuolta ympäri Suomea kerättyä sitä ylimääräistä työvoimaa ja itse niitä autoja kuljettamaan ihmisiä täällä.
Minkälaista palautetta tästä kansalaiset on antanut sitten tästä korvaavista järjestelyistä katkon aikana?
No se on ehkä ollut se positiivinen yllätys, että meillä on ollut aika paljon kehuja ja kiitoksia siitä, että odotettiin ehkä vähän haastavampaa tilannetta, mutta itse järjestelyt on sujunut hyvin ja vaihtoajat ja muut on ollut lyhyitä, eli matkustajat on ollut pääosin tyytyväisiä. Toki täällä asemalla, kun hieman olen kävellyt, niin kyllä suuri osa sanoo, että no hyvä, että se metro tuli takaisin, eli kyllä sitä on odotettu, mutta kyllä se korvauskin ihan hyvin oittui.
Joo, eli ehkä kuitenkin sitten vähän huojentuneempia ilmeitä on näkynyt tänä aamuna, kun metro avasi uudestaan ovensa täällä.
Kyllä, kyllä. Tämä on niin olennainen osa näitä alueita, eli täältä liikutaan Helsingin keskustan ja kaupungin suuntaan metrolla, niin se alkaa olla ihmisten selkärangassakin, että hyvin pääsee metroa kulkemaan, ja jos siihen tulee poikkeus, niin totta kai se sitten on sellainen asia, jota halutaan, että se on vain väliaikaista, ja niin kuin tässä tapauksessa olikin, että aikataulussa saatiin asemat kuntoon, niin kaikki on sijänsä hyvin.
Joo. Tässä on parin vuoden päästä tulossa sitten vielä isompi katkos merkittävyydeltään, eli tämä junatien silta tuossa Sörnäistä ja Kalasataman kohdalla menee remonttiin, joka tietää sitten siihen päälinjaan, jos niin voi sanoa, ennakkoarvion mukaan 1,5 vuoden katkosta, ja siinä myös sitten se vaikuttaa sitten 3-kertaiseen matkustajamäärään verrattuna tähän nyt päättyneeseen katkokseen. Miten tällaisesta 3-kertaisesta matkustajamäärästä ja asioiden suunnittelusta uudelleen heidän varalleen selvitään?
Joo, tosiaan se kohta tuossa Kulosaaren sillalla.
Haastateltavana tuossa edellä oli Helsingin seudun liikenteen informaalityöpäällikkö Joona Pakkaleen. Mari Sarolahti kiittää Ykkösaamun osalta tämän maanantaisesta seurasta ja toivottaa teille oikein mukavaa päivänjatkoa.